Vairadzīgiem cilvēkiem pārvietoties un orientēties vidē palīdz, piemēram, kontrasta marķējums, tās ir kontrastainas apzīmes uz virsmām, uz pakāpieniem, uz stikla durvīm caurspīdīgām, kā arī rakstiskās informācijas pieejamība. Tātad nodrošinot teksta kontrastu mājaslapās, piemēram, vai kaut kādos drukātos materiālos. Attiecībā uz mājaslapām arī burtu palielināšanas iespēja un dažāda audiālā informācija. Savukārt cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti attiecībā uz ēkām un apkārtni tā ir vizuālā informācija, kas palīdz viņiem orientēties, piemēram, norādes, dažādi labi saredzami nosaukumi un arī vajadzirdīgiem cilvēkiem ir nepieciešami pielāgojumi. Tās ir, piemēram, akustiskās cilpas telpās, konferenču telpās un sanāksmu telpās, darba telpās.